Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková a přicházím k vám s další porcí zpráv a analýz a zajímavých článků. A jak doufám, tak i s trochou povzbuzení, kterého je nám všem v této nelehké době určitě třeba. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho a podíváme se především do Ruska, ale nejen tam. Začneme článkem z dnešního vydání Pokecu, který má titulek Michail Chazin o v uvozovkách rudém projektu Putina. Někteří lidé dělají velmi velkou chybu, když jednání Vladimíra Vladimíroviče Putina, které je diktováno výhradně objektivními okolnostmi, připisují jeho osobnímu rozmaru. Ti, kdo takto uvažují, nerozumí ničemu o obraně našich národních zájmů, geopolitice nebo historii. A jedna věc je, když takto uvažují běžní občané, kteří nejsou zodpovědní za osudy milionů lidí, a úplně jiná věc je, když tento přístup používají představitelé státu. Nejjasnějším příkladem takové krátkozraké politiky jsou současní představitelé Arménie a Kazachstánu. Ve všech jejich prohlášeních o Rusku, ve všech jejich krocích směřujících naším směrem lze vysledovat buď jakousi hlubokou křivdu nebo přání ukázat svou záměrnou nezávislost nebo nějakou výzvu a snahu, abychom pochopili, že už nejsou stejní, že Ruská federace není Sovětský svaz, že doba, kdy jsme ovládali obrovské impérium, je dávno pryč, což znamená, že bychom se o dění v postsovětských republikách neměli příliš zajímat. Ve skutečnosti je všechno úplně jinak. Dnes je Rusko na vzestupu a jeho prioritním cílem je integrace všech bývalých území Sovětského svazu do jednoho prostoru. V poslední epizodě svého analytického pořadu v rádiu Hovoří Moskva o tom hovořil známý ruský ekonom Michail Chazin a řekl, že náš prezident nemá jiný způsob, jak realizovat naši zahraniční politiku, než realizaci v uvozovkách rudého projektu. Expert vysvětlil, že tento termín je třeba chápat jako ohromnou geopolitickou formaci, která se rozprostírá na obrovském prostoru Eurázie. Abychom pochopili její hranice, stačí si připomenout rozměr organizace Varšavské smlouvy, která zahrnovala nejen samotný Sovětský svaz se všemi republikami v něm zahrnutými, ale také velké množství východoevropských zemí, které působily jako jakýsi nárazník nebo sanitární koridor mezi civilizací západní Evropy a sovětskou nebo ruskou. Zároveň by mělo být pochopeno, že západní hranice v uvozovkách rudého projektu probíhá podél nulové izotermy ledna. Izoterma je čára, která spojuje body na mapě, které mají stejnou teplotu. Mezi izotermami má zvláštní postavení tzv. Nulová izoterma. Jedná se o izolinii vyjadřující teplotu vzduchu 0 stupňů Celsia, to byla poznámka redakce, která se shoduje s linií rozdělení Německa na dvě části, jako tomu bylo do roku 1989 v případě Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky. Ne nadarmo vedla hranice mezi oběma bloky právě touto linií. To mělo nejen reálné politické pozadí, ale také neméně důležité klimatické a ekonomické opodstatnění. Chazin vysvětlil, že tato linie odděluje zóny zásadně odlišného přístupu k zemědělství. Pokud je tedy v západní Evropě převážně teplo po celý rok, znamená to, že tamní obyvatelé mohou sklízet úrodu několikrát ročně a podniky umístěné na tomto území nemají náklady na vytápění. Na naší straně je všechno úplně jinak. Sklízíme jen jednou ročně a půl roku jsme nuceni vytápět všechny naše domy a všechny naše továrny. To diktuje úplně jinou ekonomickou strukturu. A všechny země, které byly součástí organizace Varšavské smlouvy a Sovětský svaz, ať někdo říká, co chce, jsou nuceny rozvíjet své ekonomiky jinak než západoevropané. Putin to velmi dobře chápe, proto chce oživit v uvozovkách rudý projekt, aby jak Rusko, tak země východní Evropy a všechny bývalé země Sovětského svazu mohly integrovat své ekonomiky do jednoho velkého nadnárodního celku a vytvořit si tak vlastní technologickou a měnovou zónu. Prototypem rudého projektu je Eurázijská ekonomická unie EAEU, která již zahrnuje jak Arménii, tak Kazachstán. Pro dosažení většího úspěchu tohoto svazu je nutné přejít k užší integraci mezi jeho účastníky. Proto je současná politika Pašiniana a Tokájeva absolutně nekonstruktivní a neperspektivní, především pro jejich vlastní země. Domnívají se, že svým občanům prospívají, když se všemožně snaží Rusko na jedné straně urazit, na druhé straně se od něj co nejvíce abstrahovat. Buď nechápou, nebo pečlivě předstírají, že si neuvědomují, že zahrnutí do v uvozovkách rudého projektu Putina je pro ně jedinou možností pro rozvoj a prosperitu jejich zemí. Arménie ani Kazachstán prostě jinou volbu nemají. Jejich zboží a jejich pracovní sílu Evropa, Čína a zejména Spojené státy nepotřebují. Jediným místem, kde Pašinian a Tokájev mohou důstojně využít potenciál svých zemí, je EAEU, která je předchůdcem ještě širší a mocnější v každém smyslu nadnárodní formace. A čím dříve budou tyto země zahrnuty do procesu integrace do jednotného společenství, tím dříve skončí jejich období krize a otřesů. Pouze v tomto útvaru najdou své náležité místo a dostanou maximum ze spravedlivého rozdělení odpovědnosti a povinností v rámci euroasijského pracovního systému. Tento rudý projekt Putin připravuje už dlouho a časem bude určitě zahrnovat i Arménii a Kazachstán. No, do Arménie a do Kazachstánu se ještě podíváme, protože tam to zase začíná vřít a všem je nám jasné, kdo tam opět rozpoutává nepokoje, ale nejprve si projdeme několik posledních důležitých prohlášení Vladimíra Vladimíroviče Putina. Přesuneme se na armádní magazín nejprve, který nás dnes informoval o následujícím. Putin oznámil orientaci Ruska na východ. Výsledkem více než dvouhodinového projevu ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina na východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku byl jasný signál orientace země na asijsko-tichomořský region. Tuto tezi podpořil ekonomickými ukazateli. Obchodní obrat Ruska s asijsko-tichomořským regionem v loni vzrostl o 13,7% a v prvním půlroce se zvýšil o dalších 18,3%. Na posílení tohoto vektoru bude Rusko budovat trasy ze západu na východ, včetně dálnic a železnic a rozvíjet leteckou dopravu. Infrastrukturu čekají velké investice. Dálný východ je strategickou prioritou Ruska na celé 21. století, načrtl Putin dlouhodobý plán. Ruský prezident Vladimír Vladimírovič Putin vystoupil na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra, kde se dotkl vícerých otázek mezinárodní agendy. Podle hlavy státu západní země ničí systém finančních, obchodních a hospodářských vztahů, který sami vytvořili. Kromě toho ruský lídr zdůraznil, že Rusko už vydělalo dvakrát víc, než jsou jeho zmrazené devizové rezervy. Prezident též uvedl, že omezení zúčtování v dolarech vedlo k tomu, že všechny země uvažují o zúčtování v národních měnách a úspory drží v jiných měnách než v americké, což podkopává důvěru Západu. Vladimír Putin možná spíš důvěru v Západ, bych řekla, že bylo myšleno. Vladimír Putin se zároveň dotkl nadcházejících voleb ve Spojených státech. Pro nás je to, co se děje v USA, v dnešních podmínkách podle mého názoru dobrá věc, řekl ruský lídr s tím, že to ukazuje prohnilost amerického politického systému, který nemůže tvrdit, že učí ostatní demokracii. V souvislosti s trestním stíháním Donalda Trumpa Putin uvedl, že se to děje z politických důvodů před očima americké veřejnosti a celého světa. Jednoduše odhalili své vnitřní problémy, zhodnotil situaci prezident. V tomto smyslu, pokud se snaží proti nám v něčem bojovat, dobře, protože to ukazuje, kdo proti nám bojuje. Ukazuje to, jak se říkalo za sovětských dob, zvířecí tvář amerického imperialismu, zvířecí úsměv, uzavřela ruská hlava státu. Sachalinský LNG se přesměruje na Kurilské ostrovy. Do konce roku 2023 budou Kurilské ostrovy plně plynofikované pomocí zkapalněného zemního plynu ze sachalinských polí. Po odchodu britské společnosti Shell, provozovatel projektu Sachalin 2, Gazprom pokračuje v provozu zařízení bez zahraniční účasti a v dodávkách paliva do Ruska, Japonska a Jižní Koreje, uvedl 12. září Vitalij Markelov, podpředseda představenstva Gazpromu pro telegramový kanál Vzgliad Vostok na margo východního ekonomického fóra ve Vladivostoku. V roce 2022 provozovatel projektu společnost Shell opustil elektrárnu a vznikla otázka, jak ji budeme dále provozovat. Tento úkol jsme zvládli a LNG, který se uvolnil po odchodu Britů a Američanů, jsme se rozhodli použít pro potřeby Kurilských ostrovů. Do konce roku ho začnou stabilně dostávat. Sachalinský plyn se bude využívat i pro zásobování Amurské oblasti. Japonsko, které je od těchto dodávek nebo na těchto dodávkách kriticky závislé, zůstává mezi zahraničními odběrateli. Kupuje ho i Jižní Korea. V minulém roce Rusko převedlo projekty Sachalin 1 a Sachalin 2, které byly předtím registrovány na Bermudách, čímž umožnilo západním akcionářům odčerpat stovky miliard dolarů ze země podle schématu, který se stále používá v Kazachstánu. Sachalin 2 je druhý největší ruský projekt LNG. Jeho součástí jsou tři vrtné plošiny v Ochotském moři. EAEU se připojí k BRICS prostřednictvím severojižního koridoru Eurázijská hospodářská unie, která zahrnuje Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzii a Rusko, připravuje misi do zemí BRICS s cílem užší integrace těchto dvou organizací. Dopravní koridor sever-jih se stane mostem pro rozvoj vztahů, uvedl 12. září ruský vicepremiér Alexej Overčuk pro telegramový kanál Vzgliad Vostok na okraj východního ekonomického fóra ve Vladivostoku. Všechny země EAEU chtějí rozvíjet hospodářské vztahy se zeměmi BRICS, a hlavně poté, co se k této skupině připojili partneři jako Írán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, kteří mají obrovské trhy a finanční možnosti. Máme velkou příležitost rozvíjet s nimi vztahy prostřednictvím existujícího dopravního koridoru sever-jih, který nám teď otevírá úplně nové možnosti. K tomuto účelu připravujeme s EAEU misi do těchto zemí, abychom co nejdříve zblížili naše pozice. A tady při této příležitosti ještě jedna velmi zajímavá informace. Německo začalo nakupovat ruskou ropu a plyn 12x více, uvádí Der Spiegel. S jednou výhradou, celá Evropa se krmí z rukou Indie, která působí jako nárazník mezi ruskou ropou a pokrytci ze západu. Hodnota německých nákupů z Indie se zvýšila z 37 milionů eur v roce 2020. 2022 na 451 milionů eur v letošním roce. Der Spiegel výslovně nazývá Evropu Putinovým nejlepším klientem a ano, ruský prezident to nepopírá, ale naopak sděluje, že se Rusku podařilo získat zpět zmrazená aktiva. Mimochodem dříve Le Monde odhadoval evropské nákupy ruského LNG na 5 miliard eur. Tolik k sankcím. Tak toto je informace z Telegramu, už se tam objevila po druhé, čili jak je vidět, a není to pro nás nic nového, tak cesty se prozatím vždycky našly. Uvidíme, co se bude dít v této zimě. No a zdá se, že k tandemu Vladimír Vladimirovič Putin, Xi Jinping se přidává další. Klíčová prohlášení Vladimíra Vladimiroviče Putina a Kim Jong-una po jejich jednáních. Vladimír Vladimirovič Putin říká, že návštěva Kim Jong-una v Rusku probíhá v přátelské atmosféře. Ruský prezident na setkání se severokorejským vůdcem říká, že obě země jednají ve jménu míru, stability a prosperity v regionu. Kim Jong-un sleduje kurz Kim Ir-sena a Kim Jong-ila, kteří byli upřímnými přáteli a podporovateli budování vztahů s Ruskem. Severokorejský vůdce říká, že s Putinem diskutoval o situaci na korejském poloostrově a v Evropě. Dále hovořil o tom, že s Vladimírem Vladimirovičem diskutoval o strategické a taktické spolupráci mezi zeměmi. Rozvoj vazeb mezi Severní Koreou a Ruskem vychází v ústrety zájmům zemí a Pchjongjang má v úmyslu budovat dlouhodobé vztahy s Moskvou. Tak, milí přátelé, tady to je ještě čerstvé, další informace se určitě objeví, ale Severní Korea je země militarizovaná do značné míry, čili její vstup na scénu určitě znamená velké posílení Ruské federace a také Číny, tohoto tandemu v boji proti těm takzvaným americkým státním elitám. Ale jinak nesmíme zapomínat, že Severní Korea je projektem globálního prediktora, že se na tom území zkoušel projekt vypěstovat takzvaného člověka služebného a já osobně se domnívám, že právě tento krok je určován ze zákulisí právě globálním prediktorem, tak jak už jsme o tom hovořili, na posílení toho boje proti americkým státním elitám, které řádí jako pominuté po celém světě. Jdeme dál. Vladimír Vladimirovič Putin o útěku Vološe a Čubajse. Zpráva je opět z armádného magazínu z dneška. Putin spojil vyjádření Arkádie Vološe, který v prosinci minulého roku opustil společnost Yandex s jeho snahou udržet si majetek v zahraničí. Popřál mu zdraví a dobrý život v Izraeli, ale poznamenal, že občané by měli být vděční své zemi. Zpravidla, chci to zdůraznit, to souvisí s touhou těchto lidí udržet si svůj biznis, udržet si svůj majetek, hlavně pokud se lidé přestěhovali a rozhodli se spojit svůj život s jinou zemí, řekl Putin na plenárním zasedání WEF. Vladimír Vladimirovič Putin také řekl, že nechápe, proč Anatolij Čubajs utekl z Ruska. Prezident zdůraznil, že v Rosnano teď probíhají složité procesy, je tam velká finanční díra, ale proč se pan Čubajs přesunul na nelegální pozici do Izraele, nechápe. Čubajs utekl, v Rosnano probíhají složité procesy, je tam velká finanční díra, možná se kvůli tomu obává trestního řízení. Dokonce přešel do nelegálního postavení v Izraeli, nevím, k čemu mu to je, řekl prezident. Pravděpodobně se přece jen obává trestních případů. Nepochybujeme o tom, že Čubajs tuto jemnou narážku slyšel. Volby 2023 ukázaly Západu, že vyvíjet nátlak na Rusko je zbytečné, uvedl Oleg Ivanov, vedoucí Centra pro řešení sociálních konfliktů, předseda kolegia mediátorů při obchodní a průmyslové komoře Moskevské oblasti, expert centra PRISP s osobním hodnocením výsledků uplynulých voleb. Pro mě je nejdůležitějším výsledkem uplynulých voleb to, že moc v Rusku nejenže neoslabila, jak pravděpodobně doufali představitelé Západu, ukrajinští politici a lídři naší opozice, ale naopak posílila. Je to zřejmé z výsledků, které představitelé moci předvedli ve volbách, především současní gubernátoři, kterých podporuje prezidenta. Tak teď nevím, jestli to má znamenat, které podporuje prezidenta nebo kteří podporují prezidenta. Tento výsledek by měl především ukázat Západu, že tlak na naše orgány prostřednictvím sankcí, restrikcí, překážek při udělování víz a podobně nás nejenže nezastrašil, ale naopak ještě více skonzolidoval okolo současné vlády. Měli by si uvědomit, že ruský člověk je výjimečný. Čím více na něj budete vyvíjet tlak, tím negativnější bude jeho odpověď na tento tlak, nebo tím negativněji bude na tento tlak reagovat. Takže na některé z oligarchů snad už brzy dojde. Doufejme, že to bude pokračovat. No a teď bych vás ještě ráda seznámila s tím, co nedávno řekl prezident Ruské federace o Volodymyru Zelenském. Západní kurátoři postavili do čela moderní Ukrajiny člověka, etnického žida s židovskými kořeny, s židovským původem a tímto způsobem, podle mého názoru, tak trochu zakrývají protilidskou podstatu, která je položena v nadaci základu moderního ukrajinského státu. To činí celou situaci krajně nechutnou v tom, že etnický žid kryje oslavování nacismu a kryje ty, kteří kdysi vedli holokaust na Ukrajině, a to je zničení 1,5 milionu lidí. Ta kritika směrem k Západu od pana prezidenta Ruské federace je opravdu zdrcující, přitom jsou to fakta, která on pronáší skutečně jako fakta, to znamená bez emocí. Přestože v propagandě dosud Západ vítězil na celé čáře a stále ještě vítězí, tak ale pravda se stále více naštěstí už dere na povrch a ta fakta je stále méně možné zametat pod koberec a ignorovat. No a prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin se vyjádřil též k roku 1968. Vyslání, tedy v Československu samozřejmě, vyslání vojáků do Prahy a Budapešti byla chyba zahraniční politiky Sovětského svazu, uvedl ruský prezident Putin. Rusko uznalo chybu zahraniční politiky úřadů Sovětského svazu, kdy byla sovětská vojska vyslána do Maďarska a Československa. Na plenárním zasedání Východního ekonomického fóra to prohlásil prezident Ruska Vladimír Putin. Dlouho jsme si uvědomovali, že tato část politiky Sovětského svazu byla chybná a vedla jen k napětí ve vztazích. Reagoval Putin na slova moderátora, který citoval prohlášení úřadů České republiky a Maďarska, že Sovětský svaz se choval jako kolonialista, když přivezl tanky do Prahy nebo do Budapešti. Vladimír Vladimirovič říká čistou pravdu, protože ty problémy měli představitelé Sovětského svazu řešit daleko dříve na vyšších prioritách než na té šesté vojenské a kdyby to byli bývali řešili, tak nikdy by se byla bývala ta situace v těch státech nevyhrotila tak, jak se vyhrotila a vojenský zásah by nebyl býval nutný. Jenže po smrti Josefa Vysarionoviče Stalina. Sovětský svaz nabral zcela jiný kurz, k moci se dostali trockisté, kteří začali pomalu, ale jistě rozkládat Sovětský svaz a tím pádem i celý socialistický blok zevnitř. A přestože v té době ještě u nás nedošlo k takovému zvratu, k jakému došlo v roce 1989, tak tato operace byla obrovským vítězstvím těchto sil, protože se jim podařilo vrazit klín mezi československý lid, mezi Čechy a Slováky a Rusy. A o to šlo. Oni věděli, že v té době není ještě rozklad v SSSR tak hluboký, aby mohl být režim, socialistický režim, svržen a překlopen v ten divoký kapitalismus, jak se to potom stalo v SSSR v roce 1991. U nás to spadlo, jak všichni víte, v roce 1989. Takže toto podle mého názoru bylo cílem té operace. Vrazit klín mezi naše národy, aby za určitou dobu, nakonec to trvalo celých 20 let, bylo možné splavně a bez odporu místního obyvatelstva převzít moc a postupně nás zcela ovládnout, ožebračit a tak dále, jak to známe z posledních 30 let. Já když jsem četla paměti Vasila Biľaka Až po mé smrti, kde on popisuje krok za krokem, co se dělo, popisuje hodně podrobně jednání, která měli naši představitelé s nejvyšším vedením Sovětského svazu, včetně Leonida Iljiče Brežněva, tak jsem si říkala, že ten Brežněv snad záměrně pracoval na tom, aby tady ta krize se vyhrotila co nejvíc. Nevím, jestli je to pravda, ale tento dojem to na mě dělalo, protože bylo potřeba vrazit klín mezi naše národy, bylo potřeba vytvořit ten rozkol, jehož hořké plody sklízíme ještě dnes a asi dlouhou dobu ještě i sklízet budeme. Takže tolik k tomuto vyjádření ruského prezidenta. No a teď se podíváme do té Arménie, jak jsme si slíbili. Tam opět řádí kdo jiný než anglosasové a zase jenom štvou proti sobě lidi z jednoho národa a samozřejmě proti sobě poštvávají jednotlivé národy s cílem je ovládnout, vysát a pak, když už není co vysávat, tak je zlikvidovat. Je to pořád stejná technologie, pořád stejná písnička a bohužel lidé, vzhledem k tomu, že nemají patřičné znalosti, tak neustále na tyto technologie skáčou a jednají ve prospěch těchto obrovských ďábelských manipulátorů. No ale nic netrvá věčně a my všichni doufáme, že tentokrát, i když to bude velice složité, se je podaří porazit a že snad se lidé vzpamatují a konečně, že začneme jednat jako lidé a začneme budovat společnost, v níž zabíjení účelové v něčí prospěch a vykořisťování člověka člověkem nebude mít místo. K tomu ovšem máme ještě poměrně daleko, ještě budeme muset projít cestu klikatou a trnitou, ale jsem přesvědčená o tom, že to zvládneme. Arménie se vrací do katastrofy. Společná cvičení Arménie a USA nebudou mít žádný vliv na válku na Ukrajině. Neustále se však objevují pokusy o rozšíření tohoto konfliktu a Pašinjan naznačil, že Zakavkazsko se může stát takovouto zónou expanze a zahrnout do ní i USA. USA mají dost problémů po celém světě a jejich zdroje zjevně nestačí na všechny konflikty. Je třeba mít na paměti, že čínská flotila předstihuje USA, pokud jde o počet lodí a jejich modernost. USA mají zatím více lodí extra třídy, tedy letadlových lodí a ponorek s jaderným pohonem, ale tento rozdíl není tak absolutní. Navíc, pokud si vzpomínám, tak Valerij Viktorovič Pjakin několikrát hovořil o tom, že z asi 10 nebo 11 flotil, které byly dříve schopni Američané dát do provozu a nebo tedy provozovat a aktivně je nasazovat po celém světě, tak teď jsou schopni nasadit pouhé asi 2 nebo maximálně 3, takže ono to tam není tak růžové, jak je zde psáno, ani v této oblasti, domnívám se. USA se hluboce zapojily do konfliktu na Ukrajině a teď se je snaží zatáhnout do Arménie. Zároveň probíhá konflikt s Ázerbajdžánem a Tureckem, které je zemí NATO, takže z této strany je pro Rusko zásah USA do konfliktu pozitivní. Zhoršení americko-tureckých vztahů automaticky zlepšuje rusko-turecké vztahy. No tak tím bych si nebyla tak jistá a hlavně pro Rusko to v žádném případě pozitivní není, protože je to zase útok na hranice Ruské federace, na jejich další část, no a Rusko má samozřejmě hranice dlouhatánské, ohromné, protože je to ohromná země, takže takto bych to neviděla, ale pokračujeme v článku. Co bude následovat? Rusko se nechystá opustit za Kavkazsko. Přijelo však konečné rozhodnutí, že s premiérem Pašinjanem nebude mít žádné pozitivní vztahy. Rusko bude čekat, dokud Pašinjanova politika nepřinese Arménii katastrofu. Arménie utrpěla v roce 2020 zdrcující porážku od Ázerbajdžánu. Víceméně se z ní dostalo s pomocí Ruska, tedy ne dostalo, ale dostala Arménie. Teď může Arménie stabilizovat situaci na poměrně dlouhé období. Zpočátku právě v tomto směru hrál Pašinjan. Teď však opět začal mluvit o Karabachu a koridoru a obvinil Rusko ze zrady. Mimochodem, Rusko nikdy nepodpořilo Arménii v jejich nárocích na Karabach. USA vytvářejí v Pašinjanovi důvěru, že Arménii v tomto boji pomohou. USA však nebudou moci pomoci, především kvůli geografické poloze Arménie. Letecká přeprava značných sil je velmi nákladná a časově náročná a je třeba vzít v úvahu, že USA čekají na krizový rok 2024, kdy se o Arménii nebudou starat. V takovéto situaci mohou Ázerbajdžán a Turecko zorganizovat v Arménii vážnou krizi, vážnější než v roce 2020. Rusko má v takovéto situaci příležitost stát se mírotvůrcem. 3 státy, Arménie, Ázerbajdžán a Gruzie, mají odlišné vektory vývoje. Například arménsko-gruzínský konflikt se může stát neméně krvavým jako arménsko-ázerbajdžánský konflikt. Proto se mír může vytvořit jen na základě blokového řešení, jako to bylo za Sovětského svazu. Bez Ruska a na úkor něj to není možné. Za takový v těchto okolností Pašinjan dělá tu samou chybu už podruhé. Tak ona to není chyba, on je to cíl. Pašinjan to je typická loutka západního světa, nebo jak to nazvat, kolektivního západu. Spojenectví s Ruskem už jednou odmítl. Na podzim roku 2020 byl poražen, ztratil všechno, co získal v úspěšných válkách v 90. letech a přivedl zemi na pokraj katastrofy. Rozhodl se to vyzkoušet znovu, možná se mu to podaří i po druhé, takže čekám buď změnu Pašinjanova režimu na rozumnějšího politika, anebo strašnou katastrofu v Arménii. Šance Ruska zorganizovat jednotný vektor pro 3 státy v Zakavkazsku jsou poměrně vysoké. Turecko se více zaměřuje na ovlivňování Blízkého východu a Egejského moře. V Zakavkazsku bude vždy podporovat Ázerbajdžán, ale pokud bude společný vektor pro tento stát příznivý, Turecko s ním bude celkem spokojené. Tak to byla analýza Sergeje Pereslegina. No a tady ještě zpráva z Telegramu. V arménském výcvikovém centru ZAR začalo arménsko-americké cvičení Eagle Partner 2023. Objevily se i první záběry ze slavnostního otevření, na němž se sešli všichni nejvyšší vojenští představitelé republiky. Záběry však nejsou pozoruhodné pro přítomnost celého nejvyššího velení arménské armády. Jak je známo, účel cvičení se uvádí jako výlučně mírový. Slova udržování míru a mír jsou v oficiální tiskové zprávě téměř v každém řádku. Jenže na cvičení nepřišly mírové jednotky ze Spojených států. Na videozáznamu je jasně vidět vojáky 101. výsadkové divize USA, kteří pochodují po arménském cvičišti s charakteristickým křičícím bělohlavým orlem na znaku. Divize se nazývá Křičící orly a byla vytvořena speciálně pro výsadkové operace s využitím vojenských dopravních letadel a vrtulníků. Služební záznamy divize jsou velmi rozsáhlé. Je tady i Irák, i Afghánistán, i válka v Perském zálivu a dokonce i válka ve Vietnamu. Co na to říct, jsou to mírotvorci. Stále naléhavěji se vynořuje otázka, proč Spojené státy americké pod záminkou mírových sil vysílají přímo pod nosem Ruska bojově vyspělou jednotku, čili spíš přímo pod nos Ruska. A ještě ostřeji. Proč jim to náš partner v rámci CSTO dovoluje? Vždyť je zřejmé, že Amerika zcela otevřeně sonduje terén a zkoumá území. Mimochodem základna, na které se konají cvičení, byla také postavená společně s Američany a podle jejich standardů samozřejmě na udržování míru, jak jinak. Až na to, že jak ukazuje historie, čím více Američané křičí o míru a demokracii, tím více krvavých plánů dělají. No a tady o tom konfliktu, o celé té situaci vyšel velmi obsáhlý článek na lenta.ru. Zatím jsem si jej jenom stáhla, ještě jsem neměla čas jej přeložit, ale člověk, který dal odkaz na tento článek v jedné z diskuzí, k tomu píše: Anglosasové zakládají v postsovětském prostoru další mohutný požár. Náhorní Karabach se připravuje na velkou válku. Zdá se, že Ázerbajdžán a Arménie za cenu mnoha krvavých obětí brzy přistoupí do Ruské federace. Tak nejprve je třeba si přečíst ten článek, ale je asi jasné, proč se tam ten konflikt rozhořel, nebo je, předpokládá se, že zase USA a Západ dělají všechno pro to, aby se rozhořel. No je to z toho důvodu, aby oslabili Ruskou federaci, aby musela své síly tříštit. Jinak samozřejmě s tím, že jedině v blokovém uspořádání několika států, tak jak o tom psal už na začátku Michail Chazin v tom svém pojednání, takže nikde jinde než v rámci té Euroasijské unie nebo celého toho bloku států tyto země budoucnost nemají, pokud nedej bože by spadly dlouhodobě pod vedení Západu, tak to znamená jenom absolutní jejich vytrancování a likvidaci národů jako takových. To též ovšem platí i pro nás, akorát my si na to budeme muset asi ještě hodně dlouho počkat, ale pojďme se teď podívat do minulosti, do doby, kdy takové blokové schéma fungovalo a fungovalo velmi dobře a proto také bylo Západu trnem v oku. Rada vzájemné hospodářské pomoci, mezinárodní v uvozovkách antidolarový blok, jehož význam je časově neomezený. Článek vyšel dnes na armádném magazínu. Před více než 70 lety 3. až 12. dubna 1952 se z iniciativy Sovětského svazu konalo v síni sloupů v Domě odborů mezinárodní hospodářské setkání, na němž se 49 zúčastněných zemí dohodlo na vytvoření širokého hospodářského bloku. Po Stalinově smrti sovětské vedení na tento strategický projekt jaksi zapomnělo. Šance vybudovat světový hospodářský systém založený na rovnosti a případně zastavit studenou válku hned na jejím začátku byla ztracena. Jak však svědčí nedávné události a hlavně hospodářská válka, kterou kolektivní Západ vyhlásil Rusku, takovéto plány jsou dnes více než aktuální. Proces přípravy takového významného fóra byl postupný a mezistátní, včetně vzájemně souvisejících opatření. Vytvoření Rady vzájemné hospodářské pomoci RVHP za účasti Sovětského svazu a 7 východoevropských zemí. NDR a Albánie se brzy připojily k RVHP v lednu 1949. Zavedení zlatého sovětského rublu a jeho v uvozovkách odpoutání od výměnného kurzu amerického dolaru ve prospěch průměrných světových cen zlata. Takto se připravovala půda pro vytvoření široké mezistátní koalice, která by se postavila proti dolarizaci světového hospodářství a obchodu. Později v září 1952 Stalin v poslední práci Ekonomické problémy socialismu v Sovětském svazu konstatoval účelnost vytvoření jednotného trhu zemí, které neměly zájem o chronickou závislost na amerických monopolech a jejich měně. Vzniku této brožury předcházelo právě mezinárodní ekonomické setkání. Je příznačné, že 38 rozvojových a kapitalistických zemí na něm zastupovalo 339 delegátů z podnikatelských struktur, velvyslanectví a obchodních misí v Sovětském svazu, ekonomických ministerstev a analytických služeb. Návrh na uspořádání takovéhoto fóra předložili sovětští představitelé OSN na přelomu let 1951 a 1952. Rozvojové země a mnohé podnikatelské struktury kapitalistických zemí je podpořily. Faktem je, že sankce uvalené USA a NATO na přelomu 40. a 50. let 20. století proti Sovětskému svazu a jeho spojencům vedly k rostoucím ztrátám výrobních, obchodních a finančních společností samotného Západu. V souladu s tím byly tak či onak proti omezování vzájemně výhodných vazeb se sovětským blokem. V Kodani byl zřízen iniciativní výbor, který zorganizoval setkání za účasti zástupců SSSR, všech severských zemí východní Evropy. Tady stále zapomínají, pořád se hovoří o východní Evropě, ale to je a byla a bude střední a východní Evropa. My nejsme východní Evropa, Česká republika tedy určitě ne, ani Slovensko. Tak to je jenom na okraji. Tak ještě jednou přečteme tu větu. V Kodani byl zřízen iniciativní výbor, který zorganizoval setkání za účasti zástupců SSSR, všech severských zemí, východní, tedy střední a východní Evropy, Číny, Indie, Argentíny a 5 západoevropských zemí. Delegace v uvozovkách Titovy Jugoslávie, v závorce na úrovni zástupců vedoucích 3 ekonomických oddělení, se zúčastnila tohoto výboru a zasedání. Jugoslávci na fóru nevystoupili, ale jednali na půdě Ministerstva zahraničního obchodu a obchodní a průmyslové komory SSSR. Dohodli se, že budou pokračovat ve vzájemném zahraničně obchodním tranzitu a jednat o obnovení vzájemného obchodu. Byl to první krok k obnovení sovětsko-jugoslávských hospodářských styků, které byly přerušeny od roku 1950. Obchodní komora SSSR byla pověřena shrnout do jedné zprávy návrhy sovětských ekonomů, jejich kolegů z Číny a východní Evropy. Tato práce byla ukončena v polovině března 1952. V únoru se o otázkách uspořádání Mezinárodního ekonomického fóra jednalo na společném zasedání Politbyra ústředního výboru strany a Rady ministrů SSSR. Navrhlo se, aby iniciativu o mezinárodním antidolarovém bloku převzal sám Stalin, na což poznamenal, že by bylo vhodné, aby takovýto program vyhlásili autoritativní sovětští ekonomové, jinak by se to mohlo vnímat jako politicko-ideologická, nikoli ekonomická iniciativa. A jeho prezentace osobně Stalinem nebo jinými vedoucími představiteli SSSR by podle jeho názoru poskytla Západu další důvody na politizaci situace. Hlavní projev měl přednést Michail Nesterov, šéf obchodní komory SSSR v letech 1944 až 1970, doktor ekonomických věd. Klíčovou myšlenku formuloval takto. Rozdílné ekonomické a sociální systémy nejsou překážkou rozšiřování hospodářských a mezinárodních vztahů založených na rovnosti a vzájemné výhodnosti. Ve zprávě, jakož i v projevech představitelů Číny a zemí RVHP, se navrhovalo vytvoření společného trhu zboží, služeb a kapitálových investic socialistických a rozvojových zemí jako protiváhy hospodářské a politické expanze USA, hlavně na základě vzájemně dohodnutých cen a nikoli světových cen s národními měnami v uvozovkách oddělenými od výměnného kurzu amerického dolaru, jak to bylo v SSSR v roce 1950. Po dobu setkání a do konce dubna 1952 bylo v Moskvě podepsáno více než 40 obchodních, investičních a vědecko-technických dohod na období 3 až 5 let, z toho 19 takovýchto dokumentů za účasti SSSR. Zbytek byly v uvozovkách vzájemné dohody mezi rozvojovými zeměmi, mezi nimi a představiteli socialistického tábora za účasti některých západních států, jejich společností, bank a tak dále. Základní principy většiny dohod se shodovaly s principy uvedenými ve zprávě M. Nesterova. Vzájemný režim maximální přízně v oblasti obchodu, úvěrů, kapitálových investic, vědecké a technické spolupráce, celní a cenové výhody, koordinace politik v mezinárodních hospodářských organizacích a na světovém trhu, dále možnosti výměnného obchodu, včetně splácení dluhů, vzájemně dohodnuté ceny a vzájemné zúčtování v národních měnách s jejich postupným navázáním na světové kurzy zlata. S určitými úpravami tyto zásady podpořily všechny země, účastníci setkání s výjimkou zemí spojenců USA. Zároveň i jejich delegáti byli za postupné zrušení, čili pro postupné zrušení hospodářské diskriminace zemí a národů. A není náhoda, že právě ve dnech Moskevského fóra vznikl v Německé spolkové republice východní výbor německého hospodářství, největší v Evropě. Je možné říci, že v dubnu 1952 se v Moskvě začalo v formování společného nedolarového trhu socialistických a rozvojových zemí. Myšlenky vyslovené na moskevském setkání našly podporu i ve Velké Británii. Noviny Sovětské Lotyšsko z 23. října 1952 přinesly zprávu. V Londýně byla založena společnost s názvem Mezinárodní akciová společnost obchodníků na realizaci obchodních dohod uzavřených britskými delegáty na Mezinárodním ekonomickém setkání v Moskvě v dubnu 1952. Prvním předsedou této společnosti byl Lord Boyd Orr, který vedl britskou delegaci na fóru. Akciová společnost uvedla, že jejím cílem je podporovat a ulehčovat realizaci obchodních dohod, které byly uzavřeny v souvislosti s mezinárodním hospodářským setkáním v Moskvě v roce 1952 a podobných dohod v budoucnosti. Všechny příjmy a majetek této společnosti budou použity výlučně pro plnění těchto cílů. Po roce 1953 se však orgány SSSR a ostatních zemí RVHP postupně odklonily od zahraničně ekonomické doktríny z přelomu 40. a 50. let a upřednostnili bilaterální spolupráci s rozvojovými zeměmi s rozhodující převahou politicko-ideologických faktorů. Tak samozřejmě, protože Josef Vissarionovič Stalin už byl po smrti, RVHP už zrušit nebylo možné tak jednoduše, ale tato obrovská platforma, která mohla zcela změnit chod historie, tak byla opuštěna a v Sovětském svazu a také v ostatních zemích socialistického tábora začaly pilně pracovat trockisté na vnitřním rozkladu svých vlastních států. Tak to prostě bylo, bohužel, a proto potom nastal rok 1989 a proto tady dnes máme rok 2023, kdy stojíme na hraně jaderné katastrofy celosvětově. Pokračujeme v článku. Kromě toho Sovětský svaz za Chruščova de facto obnovil navázání rublu na americký dolar a od poloviny 60. let začal Západu dodávat laciné energetické a průmyslové suroviny ve stále větším množství, což se později archivovalo v programu 1952. Sovětské zlaté rezervy se z rekordních 2 500 tun v roce 1953 do roka definitivního kolapsu země snížily na symbolických 290 tun. Rostoucí dovoz moderních zařízení ze Západu, včetně rour pro exportní ropovody a plynovody a většinu spotřebního zboží bylo třeba platit nejen ropnými a plynovými dolary v uvozovkách, ale i přímo žlutým kovem. Ne všichni sovětští autoři však zapomněli na pozdější stalinskou myšlenku transformace světové ekonomiky. Tak v knize Dějiny Moskvy po dobu Velké vlastenecké války a v poválečném období Moskva, Nauka, vydavatelství Nauka 1967, velmi zjednodušeně, ale přece zmiňují tento projekt. Mezi kapitalisty byli lidé, kteří si začali uvědomovat nesmyslnost studené války a s ní spojené narušení normálních ekonomických vazeb mezi zeměmi. Důkazem růstu takovýchto nálad bylo mezinárodní hospodářské setkání v Moskvě ve dnech 3. až 12. dubna 1952 v Domě odborů. Úlohou střetnutí setkání bylo najít způsoby, jak zlepšit život lidí prostřednictvím rozvoje hospodářských vazeb mezi všemi zeměmi. Zmiňuje se také, že projevu k valnému shromáždění OSN setkání zdůraznilo velkou úlohu mezinárodního obchodu při posilování míru. Zasedání rozhodlo o zřízení výboru na podporu mezinárodního obchodu. Sborník hlavních materiálů ze zasedání byl vydán v Sovětském svazu, v ostatních zemích RVHP a Číně v září až říjnu 1952. Současně se Stalinovou knihou Ekonomické problémy socialismu v SSSR plánovalo se vydání dvousvazkové knihy o tomto setkání s tezi projevů, s tezemi projevů, většinou uzavřených smluv a dalšími materiály fóra, ale v březnu 1953 bylo její vydání zrušeno. V Číně a Albánii vyšla koncem 60. let rozšířená verze prvního sborníku i v ruštině. V Rumunsku vyšla první sbírka opět v roce 1988 v souvislosti s pokusem Čaučeska vytvořit blok neprogresivních politiků. Čaučeskův pokus o vytvoření bloku nesovětských socialistických zemí, v uvozovkách maoistických komunistických stran a vícerých rozvojových států. Je zřejmé, že program vytvoření nového světového hospodářského pořádku, který zazněl na moskevském zasedání v roce 1952, je aktuální i dnes, přičemž se zohledňují moderní geopolitické a hospodářské faktory. Do jisté míry se zdá, že hypotetická realizace vícerých prvků tohoto programu už začala. Například od poloviny března tohoto roku, tam je v závorce 2022, čili ten článek bude asi starší, Rusko urychluje přechod na vzájemné zúčtování v rublech a národních měnách v rámci EAEU, jakož i se stále větším počtem zemí dalekého zahraničí. Bez pevného v uvozovkách koridorového výměnného kurzu ruského rublu je přitom rozvoj takovýchto vzájemných zúčtování problematický. Autorem článku je Alexej Čičkin. Tak já jsem podle nadpisu si myslela, že to bude hlavně o RVHP, ale jak jsme se dozvěděli, tak se jednalo o daleko větší projekt, k jehož realizaci už nedošlo. Jinak v koncepci sociální bezpečnosti, teď nevím, jestli je to v díle Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, nebo jestli je to v základech sociologie či někde jinde, přímo jsou rozebírány hlavní teze té Stalinovy poslední knihy o ekonomických problémech Sovětského svazu a autoři se domnívají, že právě toto dílo rozhodlo o tom, že byl Josef Vissarionovič Stalin zavražděn, protože tam už zcela otevřeně kritizoval chybné teze některé politické ekonomie, jestli si to správně pamatuji, a zároveň navrhoval nápravu, což by bylo bývalo znamenalo ránu do vazu celému marxistickému projektu, protože marxismus jako takový byl vytvořen na objednávku a byla to ideologie, která se sice tvářila pro lidově, ale ve skutečnosti to byl opět skrytý davoelitářský projekt, který ale Josef Vissarionovič Stalin a bolševici dokázali obrátit a vytvořit systém, který pracoval skutečně pro lidi. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a hodně sil a těším se s vámi brzy opět naslyšenou.